Saera nas 11 da noite cando Farruco saía da súa casa para ir pillar o tren que o iba de levar á Coruña. E como chegou tarde, o tren non quiso esperar por él, tivo que dar volta. Sabes? Ti xa volves? Si, muller, si. Logo que foi o que xa esqueceu? Pois esqueceu-me, dicía o tren, que esperara por min. Mala bomba te apraste. Tachando o inferno, ti sempre faz o mesmo. Ou que centella de besta che me levou á igrexa. Inda valía máis que me casara con un porco. Dios me perdone. Ai, Pilaira do Rego. Pilaira do Rego, con quen foches emparentar? Non sei que che sirveu de ser o orgullo de teus pais e eu en besa de toda parroquia. Non te deites, vai ver que teñen os bois, que non paras de cocear contra a porta. Deixa que coceen canto queiran, que eu alá non vou. Eres un perdureiro, así coidas do que hai, por iso estamos tan adiantados. Mala rabia te coma. Pilar decía todo isto na mente lle tapaba a cabeza a Vicente das Poldras, que estaba con ela no leito. Pois, agora, só por ti falar desta maneira, anque coceen que rompan as portas, non vou ver os bois. Córrete para lá. Escoita, de quen son estas pernas? Son miñas, de quen van a ser? Dice que ven borracho. Unha, dúas, tres, catro. Pois o conto tenche o seu chiste. De maneira que agora tens catro pernas. Si dormiras e estuveras calado, seríache mellor. Mais, de quen son estas pernas? Recrista, xa che dixe que son miñas. Queres calar? Serán, mais eu non me conformo. Vou buscar o mistos, poñerlle fogo ao xargón, sabrás que pronto aparece o dono das pernas. Olla, no que te metes, Farruco, non ten volta, espera aí. Son miñas, Farruco, respondeu Vicente cheo de medo. Au, quen te estaba por acá, hoxe, o meu compadre Vicente, deixe estar. E perdone se eu ofendim em algo. Se eu me onosava, era por via desta mala burra, que se empenhava em fazer-me ver que só lo havia aí duas pernas. E sempre fai o mesmo. Oh, que quero que salir coa sua. Outra cousa. Você disseu, porque senão fritimos duas chouritas que as hai moi boas. Deixe estar, non se erga, que aquí cabemos ben todos. Olle, se ten roupa, dabondo, se non botamos máis, que gracias a Dios ainda temos para botar. Vaite demo, que se estaba por acá. Ando, bote un cigarro, na mente vou ver os bois. E máis vou traer unha pouca de aguardente, vai te demo, quen estaba por acá.